Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodu għattajba jina Jasmine Saliba, nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-programm tal-lum il-Balomba. Il-lum il-kizma programm dirett l-erba, 16 ta' jannar, programm illi bla ma trit, ma tistax, ma titrattax il-ġrajiet ta' l-aħħar sigħat. L-aħħar sigħat illi kienu dominati mir-reazzjonijiet u il-konsegwenza ta' vot illi ittieħed il-bieraħ fil-Parlament Ingliż u li permezz tiegħu dak illi kien fuq prattikament qed jiġi previst illi ser jiġri ġi kkonfermat bir-riżultat tal-votazzjoni parlamentari fil-House of Commons. Jekk taqra fuq li taqra u tisma fuq li tisma dak kollu li qiegħed jintqal u dak kollu li jkun ġara, iċ-ċirkostanzi tal-lum huma ċirkostanzi fejn wieħed jaħseb u janalizza x'seta' sar aħjar, jekk ma setax sar aħjar, jekk hux deċiżjoni għaqlija, però aktar minn hekk ukoll l-interpretazzjoni ta' dan ir-riżultat b'mod partikolari b'ottika futura, perspettiva ta' x'ser jiġri. Għaliex fil-numru ta' sferi li tkun qed taħdem fihom u tkun qed tiddiskuti u tanalizza dak li jkun qed jiġri, il-mistoqsija pertinenti li ħafna nies isaqsu hija ma x'ser jiġri u għandek dawn il-kurrenti ta' iktar minn x'ser jiġri. Tħoss kemm fost fis-sentiment fost il-poplu Malti illi ħares b'din lejn din il-kustjoni b'ottika ta' interess minħabba l-viċinanza tagħna soċjali, storika u kulturali sa ċertu punt mar-Renju Unit. Kif ukoll il-mistoqsija illi qiegħda tiġri anka qatt ma kemm kien insegwi programm qabel it-trasmissjonijiet tal-BBC, kummenti anka minnis fil-Renju Unit dwar x'sir jiġri. Programm huwa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u din il-mistoqsija dwar x'sir jiġri hija wkoll fuq fhom u l-imħuħ ta' min imexxi l-istituzzjonijiet Ewropej u mingħajr ebda dubju ma kienniex iċ-ċans li nixtarru qed jingħad fost il-mexxija tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, hija mistoqsija wkoll illi qed tiġi mistoqsija minn sħab l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea. Illum anka il-sessjoni tal-Parlament Ewropew ser tkun qed iddiskuti il-votu situazzjoni ta' Brexit. Għaliex, nonostanti tutto, fajti kompetenza skużawni, ma minkejja kollox, il-verità hija illi sallum x'inhet ix-xandar dan il-programm jiġifieri l-erba 16 ta' jannar, il-sitwazzjoni hija waħda ta' ninsabu ftit iktar minn 70 jum minn meta l-Ingilterra ser toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U fid-dawl ta' dan kollu ser nippruvaw nagħtu ġara, ċe il-fatti li għandna sa issa dwar dak illi kien hemm fil-kwistjoni ta' Brexit b'mod partikolari, ovvjament, fil-kuntest ta' dak illi seħ bħala fatt. Ċe, iġifiri, il-numri, reazzjonijiet, dikjerazzjonijiet, illi kellna u reazzjonijiet dwar xi ħaġa importanti ser isseħ l-erba. ċe, illum iktar tard, illum, konsegwenza ta' dak illi ġara ser ikolna vot ta' fiduċja fil-gvern ta' May ġewwa il-House of Commons. Wara nagħtu l-ħarsa lejn il-fatti lejn il-ġrajiet, nippruvaw nanalizzaw x'jista' jkun illi ser ikun possibilment jiġri. Però il-bira flaxija il-Prim Ministru Ingliża Theresa May kif kien miftin wara ħames tiem ta' dibattitu is-sottomettiet id-dil tagħha dak il-pakkett ta' negozjati illi kellha l-negozjat mal-Unjoni Ewropea f'isem l-istati l-oħra illi formaw l-Unjoni Ewropea id-dil li permezz tiegħu l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Id-dil il-ftehim jifoka fuq dawk l-aspetti illi iridu jiġu trattati u il-punti jina kelli nasar f'elementi speċifiċi xi jfisser dan id-dil. Huwa il-punt tatlu, il-punt taqbil illi jfisser kemm it-tmiem u il-qafas illi fih ser ikun hemm id-diskussjoni dwar ir-relazzjoni futura ma' Renju Unit u bejn Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim fisser ħafna emoreġiji għal Partit Konservattiv u wkoll ħafna dubji dwar attwalment x'ser ikun il-pass li jmiss issa. Dan il-vot kellu jsir f'Diċembru u mbagħad nhar l-14 ta' Diċembru kien il-sejsbal ġi pospost tal-wara ta' Jannar għax is-sentiment li kellha Theresa May b'ħinar kien ta' evidentement illi ma kienx ser tikseb l-appoġġ neċessarju. Għamlet kampanja f'numru ta' bliet komplew joħorġu stejjer bdiet tiżdied il-pressjoni għal tieni referendum u l-bieraħ dan il-vot ittieħed. U il-vot kif kien mistenni intilef. Imma jidher minn anka kummentaturi u analisti li kienu qegħdin kummentaw dwar dan il-fatt dal-lejl u dal-għodu id-dimensjoni, il-proporzjon tal-vot mhijiex waħda illi kienet qed tiġi meħuda in konsiderazzjoni. Għaliex kien hemm 432 vot illi votaw kontra dan il-ftehim u 202 voti illi approvaw il-ftehim illi innegozjat Theresa May. Reazzjoni immedjata kienet dik li il-kap tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn laqa l-isfida li għamlet Theresa May fid-dikjerazzjonijiet parlamentari wara li tieħed il-vot hija qalet li lesta tissottometti lil nifisha għal votazzjoni fil ta' vot ta' fiduċja. Corbyn ħal assist u għalla iva nippreżenta l-vot ta' fiduċja kontrarju għal li kien sar f'Diċembru wara li jiġi preżentat dan il-vot ta' fiduċja fil-gvern ta' May il-vot ser jittieħed il-lejla. Il-lejla, meta jisma' l-programm ovvjament l-erba. Ir-reazzjonijiet bħala fatti li kellna sissa kellek numru ta' punti li tqajmu, ir-reazzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker għal li jilqa ċertu dispjaċir ir-riżultati li tieħed fil-House of Commons minħata tal-Unjoni Ewropea il-proċess ta' ratifikazzjoni tal-ftehim kifinu ser jissokta għaliex il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija il-ftehim huwa wieħed fair u għal-aħjar deal possibbli li tieħu konsiderazzjoni l-interessi ta' kulħadd. Tnaqqas il-riski illi jista' ikun hemm minn Brexit għall-ċittadini u n-negozji madwar l-Ewropa. Hija l-unika mod illi permezz tiegħu tenna Juncker il-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ikun wieħed mamul bordni u mod organizzat. Michel Barnier tenna Juncker investa ħafna ħin u sforz f'dawn in-negozjati biex jirrappreżenta l-interessi tal-istati l-oħra membri tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħhom. U kien hemm biżejjed kreattività u flessibilità biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet tar-Renju Unit waqt jiġu protetti l-interessi tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm anke il-kjarifikazzjonijiet u r-riassigurazzjonijiet kollha miħtieġa mitluba fil-numru ta' ittri li kien hemm skambjati f'tul din il-ġimgħa li waslet għall-vot tagħha. Ir-riskju issa għal no deal Brexit u allura għal termin għal tmiem ta' relazzjoni b'mod immedjat u bl-ebda ordni hija xi ħaġa realissima u ovvjament ser ikun hemm il-ħidma biex il-contingencies ikunu in place ħalli il-negozju l-ħajja lejxin ta' ċittadini Ewropej u l-interessi ta' dawk kollha li tifforma l-Unjoni Ewropea ikunu protetti. U jekk naqbad u nirriflettu ftit l-ewwel pawża ta' riflessjoni fuq dan il-ħsieb, dan il-kumment ta' Juncker, u jekk miegħu mbagħad inżidu reazzjoni li kellu l-President tal-Kunsill li rappreżenta tajjeb li wieħed japprezza fuq min qed nitkellmu hawnhekk, jiġifieri għaliex anke tibda taqra l-reazzjoni fuq il-medja soċjali, l-ewnet u din anke smajni aktar kmini meta kont qed insegwi aħbarijiet fuq l-aħbarijiet internazzjonali, il-mod illi il-politika llum qed tinbidel b'tali mod illi sfortunatament ħafna mill-analiżi u l-kummenti jsiru fera politika ta' żmien ieħor. Illi mbagħad għandha ċertu xebħ mal-mod kif nirreferu għall-terminoloġiji politiċi meta nattribuhom mbagħad għall-qasam sportiv. U il-terminu li xikultant nisimgħu anke fuq gżejjer Maltin fuq aspetti oħrajn, hija illi Brexit fejn nifsu u anke r-reazzjonijiet li qed ikun hemm dwar Brexit, u sa ċertu punt hemm kritiċi illi ħarsu lejn Theresa May u l-mod kif mexxiet il-proċess mhux mal-Unjoni Ewropea, imma il-proċess ġor-Renju Unit vis-a-vis reazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Forsi wara kulħadd bravu, forsi wara kulħadd bravu biex ikolna kollox. Kien huwa wieħed ta' tribalizmu sfrenat. Fejn qabel it-tribalizmu kien bejn il-Konservattivi u l-Partit Laburista Angliż, jekk hemm xi analoġija ma' Malta qed dispjaċini ma dawn huma wkoll forsi effetti ta' sistema politika illi għandha elementi ta' similaritajiet minħabba ġertu wirt illi ħadna fuq dan l-esposizzjoni. Però jekk kien hemm it-tribalizmu politiku illi wassal qabel kien imlibbes fil-libsa politika tal-partiti u fejn kellek il-partiti li jirrepreżentaw elementi ta' ideoloġiji illi b'xi mod seta' wieħed identifika ruħu magħhom u ikollok pożizzjoni ta' ċertu punt. Il-kwistjoni ta' Brexit ħolqot elementi ta' tribalizmi u forsi hija l-mod kif qed tiżviluppa x-xena politika madwar l-Ewropa u madwar id-dinja. Però il-kapijiet ta' tribù biex ngħidu hekk m'għadhomx min imexxi il-partiti u m'għadhomx laqqas il-partiti. U f'dan il-każ partikolari ta' Brexit jista' jkun din hija s-sitwazzjoni illi waslet għaliha. Però qed insemmi dan għaliex anke fil-punt di vista ta' reazzjonijiet jista' jkun minħabba li għandna exposure pjuttost qawwi u l-komodità tal-lingwa illi hija l-Ingliż illi naqraw ħafna dak il-punto di vista tal-pożizzjonijiet Ingliżi f'dan ir-rigward. Xi kultant il-punto di vista Ewropew fil-proċess tan-negozjati dwar is-sitwazzjoni ta' Brexit kien suġġett illi naħseb laqqas l-istati membri ma ikkomunikaw biżejjed jista' jkun ir-rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-rappreżentazzjoni tagħhom bħala rappreżentanti tal-pajjiż innifsu li huwa parti mill-Unjoni Ewropea kien qed ikun, għaliex nerġa' ngħid fil-kuntest anke tal-kummenti li saru l-bieraħ minn Juncker, il-pożizzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej kienet dik li tissalvagwardja l-interessi ta' il-kumplament tal-klabb. Biex ngħidu hekk ta' l-Unjoni Ewropea, waqt li tħares li jkun hemm dawk il-punti li forsi kienu qegħdin joħolqu problemi jiġu solvuti. U il-punto allura t-vista minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej dwar il-proċess tad-diskussjoni ta' Brexit huwa isma' aħna qegħdin nin-negozjaw, aħna qegħdin nittrattaw fl-interess ta' il-ġid komuni tal-kumplament ta' l-Unjoni Ewropea. Il-sitwazzjoni illi għandek illum allura biex qed jibda jipprevedi x'jista' possibilment jiġri fil-sijat u l-ġanet u ġimgħat illi ġejjin huwa illi għandek issue interna wkoll fih dan il-qafas tal-politika Ingliża fejn mingħajr ebda dubju wieħed irid jibda janalizza jekk nieħdu il-prinċipju demokratiċi illi dawn l-432 vot illi votaw kontra il-vot ta' Brexit huma voti tal-le illi huma qed jagħtu il-vuċi lil min eleġġihom, jekk l-430 le kienux kollha speċifikatament intenzjonati bħala le għal dan il-ftehim, jew inkella hemm minnhom, kif m'għandix dubju li hemm, le għal Brexit. U fid-dawl ta' dan tibda tara u tkompli tinħoloq il-frammentazzjoni ta' dawn iż-żewġ tribujiet illi Brexit qed jipperpetwa. U qed ngħidlek għaliex il-sitwazzjoni minnaħa ta' Theresa May għaliex hemm element ta' kritika u hemm fejn tikkritika Theresa May fl-opinjoni tiegħi għal forsi punti illi setat ħadmet madwar il-ħolqien ta' konsensu, għax jista' jkun illi il-pożizzjoni li kienet May li kellha May kien illi apparti li kienet qed tivvjaġġa f'vjaġġ illi ma kienx ċar u ma kienx wieħed jaf fejn irid fuq li ma binari li tisir, napprezzaw li kemm l-Unjoni Ewropea u kemm Aran Unit, din hija realtà, ġdida da m'għandekx template bħal meta biex tidħol. Biex tidħol ma l-Unjoni Ewropea, tidħol fl-Unjoni Ewropea għandek element ta' affarijiet li tara li huma in place t'organizza u tagħmel it-tibdiliet biex tkun f'posthom. Biex tidħol fl-euro għandek numru ta' kriterji li tittosserva tilħaq u biex tibqa' fiha tkun qiegħed iżomm magħhom. Il-proċess li joħroġ mhux xi ħaġa stabilita, hija għandek kellek dak l-għandu. Però kellek ukoll l-għandu li qiegħed isaqsi kienet isaqsi l-bieħ il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk li huwa qed jirrappreżenta li jmexxi li jikkoordina il-kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea. U għamel żewġ punti. L-ewwel nett huwa l-waqt li wieħed jistabbilixxi eżattament xi jridu daqli ta' Theresa May ukoll il-bieraħ fil-diskors tagħha, li tal-lum għadha Prim Ministru ta' Renju Unit, tal-Unit jisma' l-programm l-erba, illi il-mistoqsija, il-punt, il-pożizzjoni huwa nafu x'ma tridux ma nafux xi tridu. U naħseb dan huwa r-riskju li qed isib kull min qiegħed fil-xena politika Ingliża illi mhux sakemm Theresa May twarrab. Probabbli jien fiċ-ċirkostanzi kollha jekk ma tkunx perseveranti u ten ma u rażgħibsa ma tkomplix f'dan il-vjaġġ isma. Palma għamel, mod termini politiċi, il-Prim Ministru preċedenti. David Cameron, kif kien hemm il-vot, warrab. U ħalla din il-biċċa xogħol f'ħoġor minn segwieh. Boris Johnson li kienet jikkampanja ma għenx li Theresa May sejsa jkolli hemm ħafna u ħafna triċċi politiċi illi wieħed trid jikkontestwa. Però biex niġu għal punt tal-argument, wieħed irid japprezza illi s-sitwazzjoni mingħata l-Unjoni Ewropea apparti l-kjarifikazzjonijiet sal-lum apparti l-kjarifikazzjonijiet u l-assigurazzjonijiet illi ntalbu hija waħda illi hija dik hemm. Saru biżiet kompromessi tibdiliet u argumenti illi ridu jisiru. U saru fl-interessi tal-kumplament tal-istati membri fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ejna apprezzaw illi anka minkejja d-difikultajiet li hemm bħalissa fuq il-kurrenti ġodda, u allura it-tribujiet biex ngħidu hekk politiċi ġodda, li huma fueled, li huma fueled mill-istess issues illi waslu għal vot fuq Brexit. Ċoħe, kif għal anka il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte, aktar kmini, din il-ġimgħa, il-kwistjoni tal-migrazzjoni per se, jekk mhux tiġi mfehma, spjegata u trattata b'mod eku ma' kulħadd, b'mod ċar, ser tpoġġi f'riskju ħafna mill-proġett Ewropew. Però ħadd minn dawn l-istati illi huma biex ngħidu hekk rebelluzi għas-sistemi tal-lum id-disruptors illum politiċi li għandna llum. Muqedin jipruvaw jippuxjaw lejn sforz biex joħorġu għalkemm kellna din il-ġimgħa kurrent minħa tal-Ġermanja illi qiegħed jgħid għal raġunijiet kompletament differenti, il-Ġermanja għandha toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Però kien nitilfu l-ġist tal-erq tal-proġett tal-ħol intijaw u qegħdin naraw f'dan il-punt il-pajjiż li jrid jitlaq u li jtiġi rispettat il-vot tiegħu u wieħed irid japprezzaw hekk li ma nistgħux ukoll inkunu kritiċi għal għażla demokratika taj kulħadd għandu l-opinjoni jekk kienx tajba jew le, il-mandat li kellha Theresa May u li għandha Theresa May u li għellhom il-membri parlamentari huwa li jonoraw il-vot s'issa tal-referendum illi kien sar sentejn ilu. Li issa wasal biex jiġi implementat fid-29 ta' Marzu. U allura dak huwa l-onorifikazzjoni tal wieħed iżomm il-kelma mal-elettorat li għażel, il-mod kif se joħroġ mill-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea għadu mhux ċar, għadu mhux stabilit, għadu mhux determinat għal-kumplament. U dan allura joħloq ċertu pressjonijiet issa ta' immedjatezza u urġenza mill-perspettiva tal-kumplament tal-istati fl-Unjoni Ewropea. Għaliex inti għandek sitwazzjoni fejn għandek xenarji ta' no deal illi iktar ma jgħaddu żmien iktar qed iżiru reali sakemm u dawn huma numru ta' xenarji. L-ewwel punt huwa illi jkollok elezzjoni ġdida fil-Renju Unit wara li jintilef il-vot ta' fiduċja, ċe jekk jintilef il-vot ta' fiduċja għandek numru ta' xenarji fosthom illi jkun hemm kap ġdid tal-Partit tal-Konservattivi, kun hemm Prim Ministru ġdid minn fost il-membri parlamentari li jista' jkollu l-maġġoranza, insomma għandek ħafna xenarji illi jrid ikun hemm li jiġu analizzati f'xenarju politiku. Mbagħad se jiġri wara jiġi rinegozjat il-pakkett li ġi miftiehem dak il-mandat ser ikun hemm aċċettazzjoni ta' dan ma jekk catch 22 kienet tfisser frażi għal situazzjonijiet li normalment ma tistax toħroġ minnhom għaliex mur fejn mur qed inqabad. Naħseb il-kwistjoni Brexit kif inhi bħalissa hija catch 22 to the power of 22. Għaliex il-komplikazzjonijiet huma tali illi temporanjament numru ta' issues li d-deċiżjoni tista' jkun hemm huma li jkun hemm il-posponiment tal-withdrawal date u l-estensjoni allura ta' Article 50 illi mid-29 ta' Marzu issemew dati bħal muwa Lulju. U mbagħad jibda il-proċess ieħor dwar issues partikolarissimi ħafna. Għaliex jekk nieħdu again il-kummenti illi kienu qegħdin jisemmew f'dan ir-rigward il-deċiżjoni il-pozizjoni illi kienet qed titqajjem vis-a-vis Brexit kienet waħda illi wieħed qiegħed jgħid isma' għandna sitwazzjoni fejn il-deċiżjoni finali hija qed mhux qed naqblu dwar daċ-Ġewren Unit ftit, ftit ħafna minn dak illi hemm. Però kif qed ngħidu din hija storja li qed tiżviluppa, storja li qed tinbidel, il-programm jixxandar kif ngħidu illum l-erba setta x'tenar prepetizzjoni il-ħadd, min tisma' l-programm il-ħadd, apprezzaw li seta' kien hemm xi tibdilit f'dak illi mhux seta' ħajkun hemm tibdilit f'dak illi ġie diskuss. Jiena ma fadalix jeħlif ringrazzjakom meta l-attenzjoni illi tajtu għal dan il-programm. Hemm aspetti oħrajn illi wieħed kienet jiġri wkoll li ovvjament jieħdu sekond xena sekonda biex ta' dak li kun qed jiġri fosthom il-bira kellek prekonda ċans niddiskutuh dan f'edizzjoni oħra tal-programm. Diskorsi importanti li kienu qed insiru fis-sessjoni plenarja tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew marbutin ma' l-20 anniversarju minn meta ġiet implementata il-Moneta Unika Ewropea l-Euro. Punt partikolari li kien rapportat mill-medja taljana kien il-diskors li għamel Draghi u għamel Juncker fejn semmu il-successi u minxi xadda l-euro u dal-vjaċ 20 sena kien vjaċ fejn minn munita ta' denominazzjoni spiċċa mbagħad f'munita li tintuża llum hija l-munita għal ħafna nies, però kien hemm ukoll numru ta' istanti fejn biex tiġi protetta u msaħħa l-munita. Ġew implementati miżuri ta' austerità li weġġew li ma kienx l-intenzjoni iżda kienet fih dan l-istampa l-oħra. Insomma, dwar dan nitkellmu f'edizzjoni oħra tal-programm il-Valomba jien Rezmin Saliba nsemmilkom u nawguralkom il-komplimentari mit-tajja.
Għadkom kemm smajtu. Il-Valomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Rezmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.